Uganda keessatti kanneen umriin pirezidaantummaa daangessuuf seerri ba'ee jiru haqamuu isaa morman miseensota mana maree biyyattii irratti aleellaaf uggurri geggeessamaa jira jedhamee jira. Arra ganama mana miseensota mana maree biyyattii lamatu dhukaadhaan aleelame. Gabaasaa Halimaa Atumaanii Tujubeetu dhiyeessa.
Kan maqaa Bob Wine jedhuun beekaman Robert Kiyaa Gulaanyii kibxata kaleessaa ganama sagalee dho'insaa dhaga'uudhaan ture hirribaa kadammaqan. Boombii harka sadiitu mana isaaniitti darbame garuu namni miidhaan irra ga'een turre. Kiyaa Gulaanyiin seeratumtoota keessaa nama sadaffaa torbanneen darban keessa manni isaanii boombiin irratti darbame keessaati.
The threats have been on my life and different cars, different people have been trailing me from outside home.
Balaan sun jireenya koo irratti kafuleffate ture. Konkolaataawwan adda addaa fi namoonni garaagaraa mana kootii alatti natti roorrisaa turan. Naaf bilbiluudhaan yoo umriin pirezidaantummaa murteeffame hin kaasamu ta'e si ajjeessan naan jechaa turan. Alkan dabre foddaa kutaa ilmi koo hin hangafa keessa turetti dhukaan kadarbatame.
Waayiloonni Kiyaa Gulaanyii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaaffiif deebii geggeessame sa'aatii xiqqoo booda miseensa paarlaamaa kana baatii darbe keessa qofaa yeroo lama poolisiidhaan qabaman jedhan. Dubbi himaan poolisii Kampaalaa Emiiloo Kiimaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee haleellaa boombii sanaa qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan hidhamuu Kiyaa Gulaanyii ilaalchisee garuu waan jedhan hin qaban. Dubbi himaan mootummaa Afuwoonoo Opondoo kaleessa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mormitoonni boombii harkaa sodaachisuuf itti gargaaramuu jechuun qeeqan. Seeratumtoonni garuu mormitoonni hedduun to'annaa jala oolaaf torbanneen dhiyoo as hookka rakakaastan uummata jeeqxan jedhamuun yeroo amma tokkoof hidhamaa turan jedhan. Hiriira mormii hoogganaa mormituu Ugaandaa Kizza Besigyeen waamameef utuu hin gaggeeffamin hafeef jecha humnootiin nagaa eegsisan magaalaa galma mootummaa keessa heddumminaan bobba'aniiru. Mormitoonni tattaaffii paartii biyya bulchu kan umrii pirezidaantii murteessu mormaa jiran. Seerri fooyyeffame sun pirezidaantiin waggoota hedduuf tajaajilan Yoweri Museveni marsaa 6ffaaf hamma bara 2021tti aangoorra akka turaniif daandii saaqa. Seeratumtoonni 25 seera kana morman torban tokkoof hojiirraa erga ari'atamanii booda kamisa dhuftu paarlaamaatti deebi'u jedhamee eegama. Seeratumtoonni kun paarlaamaa keessatti erga abootteen wal rukutuun geggeeffame booda mana maree keessaa baafaman. Kunis kan ta'e paartiin biyya bulchu innaanni seera heerarra taa'ee jiru fooyyessuuf yaada dhiyeessaa turetti. Komishinni sabquunnamtii Ugaandaa dhimma umriin murteessuu kun akka ka'u sabaa himaan akka hin gabaasamne uggura kaa'ee jira. Daayireekteerri olaanaan komishinichaa ibsa barreeffamaa baasaniin raadiyoof televiziyoonni kallattiin gabaasa tamsaasan hookka rakakaasaa turan jechuun qeeqan. Abukaatoo dhimma mirga namaa kan ta'an Nikoolaas Opiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabisaanii uggura sabaa himaarra kaa'ame kana mana murtiitti iyyataa jedhan.